Al het gesê, as die ligte aankom, moet ons begin, so ons moet seker begin. Hey, so, is ons aan.
So is die ou wat in die huisbak staan, of hy vertel my, hulle staan so in die huisbak, en mens weet mis nooit wat om in die huisbak te doen nie, en is so stil, en die huisbak begin so beweeg, die ou sê, een ou sê, ons allemaal is nou hier, ons kan seker maar begin, hey.
Ja. Dames en heren, welkom, baie dankie dat julle op 'n saterdagmiddag na ons kom luister het, en daarna, ek seker was nie moeilik om julle oortuig om na een van ons meest geliefde skrywers te kan kom luister oor sy boek Soek Mekaar nie. Ek het nog gewonder, wat moet mens nou eintlik sê oor daarna wat julle nie reeds allemaal weet nie, nee? Ek ben gevierde journalist, skrywer van die een boek na die ander, dramaturg, storyverteller, wat
whoa,
nog
alles. Wow, sak.
Wat nog alles. Ek denk, elkeen het hulle eie ding wat maak het hulle vir daarna uniek lief is, nee? Maar ek denk, een ding wat my uitstaan is, daar is min... Iets wat my altyd opval is, ek weet nie wie dit ken nie, Dana, maar as mense, baie mense, as hulle met jou kom praat, sal sê, ou Dana, is dit so en so, as ja. Hulle eers vir jou ou dit sê, dan is dit nogals, ja. Dan is dit teken van as 'n liefde, nee? En jy sal vir mense, wat nie net gerespekteer word, nie maar lief gehef word. Ek denk, jy vat vir mense met stories terug na plekke wat hulle bekend is, wat hulle familiaar is, wat hulle gerus laat voel, wat hulle verstaan laat voel, en ek denk, dis 'n groot deel van die liefde kom daar vandaan, en ek denk, dis nogals wat hierdie jongste boek Soek Mekaar nogals interessant maak. En die goed wat jy al geskryf het, jy is omdat hy is een bykie moeiliker as die vorige boeke wat ek al van jou gelees het, nee? Ek meen, voorheen het jy baie keer vir mense gevat na vertroude plekke wat ons na verlang, jy weet waar ons groot geword het, die ou storiekies wat gedeel het, maar hierdie boek in 'n sekere mate skryf jy nogals baie moeilike dinge uit ons verlede en die hede, uit weer dinge wat seer maak, wat jy oopkrap. Jy sê 'n paar goeders hierso wat nogals een bykie van 'n aanklag teen ons samenleving is, wat ek denk mense van min ander skrywers so geduld het, maar omdat mense so baie respect en liefde vir jou het, kan jy daarmee wegkom om het te sê. So, ek denk het sal baie interessant wees om 'n paar van daai gedagtes een bykie te verken, en hopelik aan die einde paar vrae die gehoor ook te kan kry, daar oor ek seker 'n paar mense sou met 'n paar vrae aangekom het. Ek wil nogals, ons het nou net voor die tyd gepraat, ek en Dana, en ons gedink het sal 'n goeie manier om die ding in die gang te kry, sal ook wees as jy 'n stukkie uit die boek kan lees. Jy weet, daar is een stuk uit die boek wat nogals, ek denk lekker illustreer jou gevoel vir die baie uniekheid van ons Afrikaans sprekendese geskiedenis en die type kultuurgeskiedenis wat binne ons groot geraak het. Dit is nou een van die ligter stukke, bietjie meer tong in die kies, maar ek denk, die stuk praat eindelijk van homself, dit is op bladsy 148 van die boek, is daar stukkie genaamd De Credo van Afrikaner, en dit is wel 'n opsomming oor wat ons gemaak het, wat ons is op 'n sekere tyd in ons verlede, en daarna, jy kan nou besluit wanneer jou mond droog raak en jy ophou lees, maar lees ons een stuk en kyk hoe ver jy kom daar so.
Ja, dit is wonderlik nie hoe mens is wat jy is. Ek en Erna stap net nou hier in die son rond, hier, ons het uit in 'n gebou gewees en ons stap, en Erna sê vir my, sonder dat ons enigstens, sy sê dit net, sy sê, as jy son jou hier vandag kry, as jy son jou vandag hier alleen kry, brand hy jou dood. Ken jy dit? Dit is so diep in ons hierdie goeders, nie? Dit is wie jy is. En ek het so een story geskryf oor Credo van een Afrikaner, is eindelijk titel van een boek gewees van Dr. A.P. Treurnig ook destijds. As jy leen eet, gaan jy horings kry. As jy met natte haare gaan slaap, gaan jou neus muf. Pompoen laat jou haare krul, beet gee rooi wange. As jy met vuur speel, gaan jy jou bed nat maak. As jy met jouself speel, gaan jy jou haare op jou hande kry. Van lekker lag kom lekker huil. As jy kauwgom insluk, gaan jy knoop in jou darm kry. As jy op 'n Sondag, is my ma se. As jy op 'n Sondag naaldwerk doen, gaan die naald in God se oog steek. Betaal is die wet van Transvaal, doen jou bes, rus, roes, werk in Delf. Ag, werk in Spaar, Delf diep, kry houding. Hoeveel jare moes ons dit nie gehoor het nie? Kry houding. En niemand het ooit vir ons gesê waarom houding te kry nie. Stem reg, stem nasionaal. Eie blaas jou op, opa. Braaivleis, rugby, sonskyn en Chevrolet. Bruce Lee is nie dood. Ach, Bruce Lee is dood omdat dit 'n fiks was. Elvis is dalk nie dood nie. Ons dien, ons bou. Ons elkeen gaan eendag 'n nommer op ons hand hê waarsonder jy niks kan koop nie. Ons kom so intoe, val jy by die woordfeest met 'n kaart. Nadat jy geëet het, mag jy nie swem nie. Jy kan 'n hartaanval kry. Speel jy jou ACDC plaat agteruit, kry satanistiese boodskappe wat jou onderbewuste indring, jou lelike dinge daar doen wat jy nie wil doen nie. En hierdie een moes ek dalk uitgelaat het. 'N Japaneese vrou se koekies sit dwars. Onthou julle, ons het dit as laities geglo. Skiet jy 10 sin stukkie lig in en klap het voor die Griek in sy café op die toonbank neer, sal hy vir jou 'n kondoom gee. Onthou julle. Hierdie hem tik. Wat is 'n huis sonder 'n moeder? Bloemfontein is die onalhoofstad van Suid-Afrika. Ja, ons het dit geglo, miskien is dit waar. Hierdie het my nogal bekommerd gehad een middag op Daniel Skuil in 1971. As al die Chinese op aarde op dieselfde oomblik 'n voet die lug inspring en hulle land weer gelyk op die grond, sal hulle die aarde uit sy wentelbaan ruk. Liewe Jesus, moet net nie dat hulle spring nie. Nou kry ons coronavirus, nee. De Oppenheimers is deel van die Illuminati wat saam met die Rockefellers en die Vrymetselaars 'n wêreldregering wil vestig. Swart mense kan nie swem nie. As hierdie het ons ook baie aktief geglo vir soveel jare. As Nelson Mandela uit die tronk kom, sal hy al die wittes in die see jaag. As jy te veel koffie drink, gaan jy vloei in jou maag kry. Moenie 'n baba onder die voetjies kiel nie. Hy gaan skeel word. Jy moet jou plek ken. Ek moet eintlik nou maar klaar maak. Ons ken die storie. Liefde is blind, maar die bure is nie. En hier is een van Hans Jesse wat okay is, professor Hans Jesse. Dis sommer nonsens daai, ek het net wit bloed. Vriendelikheid kos niks. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Baie waar en baie goed. Hou koers, arbeid adel, pas op vir die blinde sambok, God slaap nie. Alles sal regkom, sê Jan Brand. Magies vol oogies toe, wat klaar is, is klaar. Al hierdie waarhede, halwe waarhede en versinsels, tesame met 'n eng interpretasie van die Bybel en die geskiedenis, het my karakter help vorm, my die mense help maak wat ek is, hier in Afrika, in Afrikaans. Alles wat ek is, is vermeng met Afrika en Afrikaans. En soveel wat ek is, is onder beleg en verdenking op die oomblik. Ek is 'n onseker, wankelende Afrikaner. Amen.
Kyk, ek dink 'n groot tema van die boek is 'n seker ding van jy kan terugkyk op sekere aspekte van die geskiedenis en jy is krities daarvan dat jy weet dit het baie pyn veroorsaak en was verkeerd, maar jy sien ook dat jy self 'n produk van daai enste geskiedenis is en kan jy nie los sien van dit nie. En ek dink dit word deur min dinge so goed geïllustreer as die hoofstukke wat jy in die boek skryf oor die AWB. Nou, dis baie duidelik dat jou politiek baie ver van die AWB is, maar dis met ontsettend baie deernis wat jy skryf oor jou kennis van Eugene Terblanche en jou ervarings op Ventersdorp destyds. So ek gedink of die mense al 'n gevoel te gee van waar jy in die boek is, wil jy nie net met ons 'n bietjie vertel van dit, van hoe jy in, wat se jare was dit nou, 92, 93 daar rond, nee, ja, Ventersdorp beleef het en met Eugene Terblanche daai beroemde onderhoud gaan voer het, nee.
Ja, dit is 'n moeilike ding hierdie, ek raak amper emosioneel oor die ding. Ek voel sleg oor hierdie boek. Ek het nog eintlik aan hom gewerk het en ek voel sleg. Ook ek het sondag 'n rapport oor die storie geskryf oor die huishulpe en goeders en ek voel eintlik sleg dat daai storie in die sin voel ek sleg want ons mense en as ek praat van ons mense praat ek van Afrikaners. Ek sal graag wil hê bruin mense moet hulle self daarmee identifiseer as hulle wil. My ook is 'n ander storie, maar as ek praat van ons mense is dit en dit voel half ons is laag op die oomblik en hier skop ek ook nog. En dis nie regtig wat in my hart omgaan nie, maar ek dink ons is ook sulke eerlike mense. Ons weet ons moet om verskoning vra. Daar's 'n paar van ons wat nog 'n bietjie lawaai daaroor. Maar ons is goeie mense. Ons is regtig, ons is goeie mense. Ons het 'n helse fout behandel en ons weet dit. En uit daai oogpunt probeer ek dinge benader. En ek wil dit ook net sê en ek kruip nie gat nie, maar ek sien dit in my reise en my goed en mense kan sê van die NG Kerk wat jy ook baie goed ken. Ek sê wat hulle wil, maar oral is daar projekte aan die gang. Oral is daar, jy sal even een kerk, een Afrikaanse kerk in hierdie land verbyry wat nie een of ander projek aan die gang het nie. Wat nie hier in die middag al hierdie tannies vir die mense van die township skryf en leef, wat ook al, oral is daar, ons is goeie mense, maar ons het hierdie helse fout begaan wat ons nie in ons leeftyd sal kan verbyleef nie. Dit, om daai ding te sê van hulle moet nou oor apartheid kom, ons moet nou aangaan, dit ding gaan nie vir ons waar word nie.
Wat jy het
ja en ek wat, Ja, jong, die Here gaan nou mense straf as jy so sit en windgat wees voor mense geluk. In die sin dat ek mense probeer klink of jy goed is, maar en met daai sin het ek my pa aan die AWB, hy het deur die hele, en dis waarom ek so verskrikkelijk my keel trek toe vir hierdie kerkskeuring wat dreig. Nie dat ek enigszins kerk toe gaan op die oomblik nie, maar ek is vriende met ons toom nie. Hy het nou net vir my, hy stuur groete Johan van Rooyen.
Okay.
Net met my keel trek toe oor hierdie kerkskeuring wat dreig in die NG Kerk. Bloot om net ek een beleef het in ons huis. In die 80er jare toe die APK weggebreek het. Het my pa ook weggebreek, want toe die Here moes gesê, apartheid is vir my pa, dat die Here gesê, hierdie ander ouens is bietjie besig om te dwaal. Sit my pa so nagte deur by die tafel, die kombuistafel met die kerkorde en die Bybel, maar hy is meer by die kerkorde as by die Bybel. En toe is hy weg, en toe kry my ma beroerte aanval. Toe koop my pa polis vir ou mutual. My keel trek toe as ek hierdie goed sien, hierdie dominees wat so sit en praat in Moraletta Park en Moret Park. Ek sien hulle praat ook weer van die vrymesselaars. Ai toch. En dan het het rugskade aan. En in elk geval, maar ek het my liefde miskien meer oor vir my ma, en ek my pa het eintlik nooit beklein nie, maar ek het my ma jammer gekry.
Julle was toe op Daniel Skuil nog gebaseer, nee, dis waar jou pa die predikant was toe daar.
Nee, my pa was nie, toe lang al weg. Okay. Ja. Nee, hy was toe al by my skeerpoort, plek aan nou, Pretoria. Maar in elk geval, en met daai gees het ek altyd terug Ventersdorp toe gegaan. Van, dis my pa, en ek kan sien, hy is ook maar gewaarried oor wat in die land gebeur, en sien, ons kan nie toelaat, dat Evie de Klerk het weggeen nie, en maar dan sien ek ook, my pa is eindelijk maar nice met ou Katrina, wat daar ons bewerk, en hy is nie rarig wat in sy hart aangaan, hy is ook maar net bang, soos. En toe, kom ek op een kol weer by die huid, toe trek my pa na Ventersdorp toe. Toe gaan keir ek maar weer die naweek. Toe is ek nou al lang al, toe is ek al in my 30er jare. Toe sê my ma, nee, meneer Ter Blanche, julle kom braai vanavond. En die begint hulle gepraat, as hulle my praat oor oom Jean, dan het hulle gepraat van meneer Ter Blanche, maar later het het oom Jean. Oom Jean was een figuur in ons huis. Hy het by my pa kom keir. En daai tyd het ek vir beeld gewerk. Skewe beeld. En ek was een liberalist, ek het daai tyd tot bekering gekom by een voelvry concert op die Tikkie campus. Die prediker was Johannes Kerkorrel gewees. Ek moet wel die aand gesing, Kerkorrel het gesing, wat die vriend het ons in PW, Vlok en Jenis in Malan. En ek het daar gestaan en ek het gecheer en ek het gevoel of die Here my gaan doodslaan met die donderstraal. Ek het letterlijk gevoel of as ek hier uitstap, gaan God my straf. Want hoe kan ek, wat die vriend het ons in Jesus so verpulp, jy weet. Maar in elk geval, toe kom meneer Ter Blanche die aand by ons kuier in braai, en my pa was so, het een sachte plek gehad vir twee jongen gesellen. hy het nou gedink, dis nou een sharp wijn. En hy het so vier borrels of whatever daar gehad, waarvan ek en Jean 3 uitgedrink het. En toe kuier ek en die, hierdie leier, wat in die tyd in die Koran oor praat, en al die goeders, dis nog voor die groen onderbroek, baie goed. Toe kyk ons letterlik dwars deur die nag. Van my pa het later gaan slaap, want ek ontdek toe oom Jean. Hou van poesie, hou van gedigte. En as jy nou dink aan hom en daai tyd, dan dink jy Jan F.E. Soulier en had 'n doringboompie langs die pad gestaan en goed. Nee, Opperman van Wyk Lou, Elisabeth Eybers. Ek onthou, toe die hoenders begin kry, toe sê om Jean aan die dorp, toe sê om Jean, dit moet nou net na 4 wees. Want die hoenders kry altyd net na 4 op Ventersdorp. Toe is ons na sy bakkie toe. Maar hy toe die aand later by die bakkie aangekom, was so ou Nissan. Sy vrou was vroeger aan met die ander kar, want hy was nog eers op die plaas. Maar toe hy daar by die huis gestop het, toe het hy die sleutel weggesteek ergens in die bakkie, en hy kan toe nie onthou waar het weggesteek is nie. En is pik donker. En terwijl hy het my opdracht gegeel, dat ek die sleutel soek daar op sy bakkie, sê hy het my belade van die Grysland op, van die Opperman. En in die sin het ek toe, maar nooit sy politiek, hy het geweet ek, ek weet. Hy het geweet, ek is nie saam met hom in die ding.
Ja.
En ja, jy praat oor die ding wat ek beskryf, hy onderhoud. Ja, en toe ek in daai tyd ook huisgenoot toe gegaan. Ja, ek praat nou te veel.
Okay, wat later jare toe gebeur is toe daai skande met hom en Janie Allen toe gebeur. Toe weet huisgenoot in daai tyd toe al jy ken vir Eugene Terblanche en vra toe vir jou spesifiek om die storie te gaan vind, nê. Nee.
Ja, toe sê hulle, ja, Frans Kemp kom die oggend by my kantoor en hy sê jou pa Kemp is vir Terblanche. Neil is meer Raman sê Neil soek 'n onderhoud met weet met IT, ons almal ons gepraat van IT. En nou, ek het toe net by huis in het begin, ek was net so jare wat, en nou wil ons maar indruk maak. En toe is ek nou daar weg. Wat eindelijk baie snaaks was, een van die goed wat hulle oor getuig het, het was na die hofsaak in Londen, van Janie Allen en goed, en daar is mis allerhande goed getuig, onder meer dat hy die groen onderbroek gedra het. Maar daar is ook getuig in die hofsaak dat hy en Janie Allen achter in een Fiat karretjie, maar dat is hierdie sportfiatjies, om ons al die soort Fiat ken. So sportplat Fiatjie, dat hulle achter in die Fiatjie het hulle liefde gemaakt by die Parakrol monument. Ja. En journalist, hy is genoeg journalist. Hulle sê, mos jy steek jy huis in het vir jou kinders onder die hasler weg. Nee. In elk geval, net ook by die kantoor weg gesê, Kemp, vind toch bykie uit wat daar achter in die Fiat gebeur het. Nou hoor jy hele kantoor, tot Cecile, die sekretariste. Jong, ek wil ook weet wat het achter in die Fiat gebeur. Dis my nou huisgenoot, hulle wil huis toe reë. Lang story, toe is ek nou huis toe en achter, is baie moeilik, want ek wil nie my pa hulle seer maak, ek wil my Jan Labeskaag nie op die dorp om my kaap bliksem, maar sy my sien wil in my bliksem, want ek is van die liberale pers. So op die dorp wat sy Toyota bakkie zwart en rooi geverf het in die AWB kleren. Hy het my letterlik, hy wys my so, in elk geval. Ja, en toe moet ek die ding gaan kry. En ach ja, moet ek die hele story vertel?
Nee, so vir die hele story, ek dink hoe sy mense...
Toe kom ek by Jean op die plaas, ja. Maar ek was toe al vorige keer, dat ek nie oorskryf ook by hom op die plaas, wat ons in die nacht gekeur het. Ja, maar toe kom ek aan my rug by hom en hy sê eers my, nee, ek weet wat jy kom soek, want ek dink my pa het so half. Ek weet wat jy kom soek, jy wil onderhoud, gaan dit nie vir jou gee nie, maar toe begin ons lekker keier. Groot gewetensvroeging gehad, toe ek wegry op die dorp, moet ek of moet ek nie, een borrel brandewijn koop nie. Toe het ek maar die borrel brandewijn gekoop en die kar gelos, en om Jean sê, ek het net koffie hier in die huis, gaan ons koffie drink, daarna gaan ons koffie drink. Om Jean, ek het die borrel. Anyway, en toe keir ons, maar was eindelijk een baie ongrypende oomblik vir my, want ons praat toe eerlijk, ons het nooit politiek gepraat nie. Rarige politiek en partijgoeders, maar in elk geval, en ek wil nou hier begin van Janie Allen uitvind en van die Fiat en goeders. En ek stuur die gerigte, die gesprek toe eers in die richting van poëzie. En ek vraag vir my of hy MP van Van Clou se gedig ken, belade van die donker, nie donker, van die nachtelike ure, maar die nachtelike ure, ne? Ken julle die gedig van ek gaan lees, het is fantastische gedig, is een ou wat hy skryf, ek kan die gedigte onthou nie, maar hy sit op die stoeptrap is die ochend na een nacht van sonde, half nuchter en verlee, en is amper as weer die ouwe belijdenis doen van sy nacht van sonde, en ek vraag vir hom, hy het eerst iets anders op, ek denk ek weer by Opperman loop draai, gauw weer by Grijsland, dat hy vir Grijsland weer opsê. En ek sê van, ken oom hierdie gedag van Wyk Lou, belare vir die nachtelike ure, en hy sê ja. En hy begin hy gedag van my opsê, en terwyl hy hem opsê, ek krijg hondervleis as ek hier sit, terwyl hy hem opsê, vat hy my so in die hand, en hy druk my. En toe weet ek, hy weet, ek weet. Hy het vir Janie, jy weet. En toe, skielik, toe sê half of haar iets... Toe sê hy, kom sê my morgen my kantoor, dan gee ek vir jou onderhoud. En toe sê ek huis toe, en toe doen ons een amtelike onderhoud in sy kantoor, met die Ossewa, het met so'n Ossewa in die kantoor gaan. Amtelike onderhoud daar, daar is die fotograaf het ook gekom, en toe sê ek weer meneer Terblanche, of ons nooit gekeur het, dit is meneer Terblanche. En toe jylle aan die einde van die gesprek, toe weet ek, want Frans toe ek van sê, hy gaan die onderhoud, sê vrou, hoor ek jy van die Fiat? En jylle in die einde, ek wou toe die vraag vir laaste, want ek is bang, hy word kwaad as ek om in die begin vraag. Dan jaag hy my weg. Dit is wat journaliste doen. Vraag altyd die laaste, moeilikste vraag laaste. En ek vraag toe van die einde van die onderhoud. Meneer de Blanche, was nou hierdie beweringe in die hof gemaak dat u en mevrou Ellen seksuele gemeenskap sou gehad het. Agter hy kyk my so lank. Hy sê: "Seun, lyk ek vir jou na akrobaat?" En hy karretjie is so klein. Seun, lyk ek vir jou na akrobaat? Ja, dit is baie hartseer toe om Jean dood is.
Sien, wat vir my interessant is, is dat ons leef in 'n tyd waar mense baie, as ons verskil van mekaar, ook mekaar haat, nê. Nee. En jy kry dit op 'n manier hierso reg om mense van wie jy baie sterk verskil, ook deernisvol oor hulle te kon skryf. En wat maak dit vir jou moontlik? Is dit
genade? Dit is ons almal, ons sit nie net ek met hierdie ding sit nie. Ons almal sit met hierdie woede. Dis nie net ek nie. Ons almal is genade. Ek het nog die tyd om 'n bietjie te sit en afkoel agter 'n rekenaar. Ons almal sit met woede. Ons almal sit met woede, want ons aan die een kant sit ons met 'n skuldgevoel oor wat gebeur het. Aan die ander kant is dit is die probleem met die realiteit. Spesifiek nou wat in die laaste ruk na president de Klerk nou gesê het en dit was eintlik baie mooi ons reaksie. As ek sê ons in die ek dink daar was baie op die mal kante, maar ek dink ons almal het besef, ons moes, dit was verkeerd. Dit was, of jy nou wil, oor die rechts aspek wil redeneer, of het een misdaad teen die mensdom was, wat ek wil, ongeacht die rechts, goed. En ek dink, dis wel meneer de Klerk, en ek kom jammer kryk, het amper lis gewees om vir my boodskap te stuur. Want ek dink, hy het met een rechtsman sy kop gedink daar, nie met sy hart nie. En hy het ook een hart, maar ek dink, die rechtsman het net bykie daar te hard gepraat, dink ek. En nie laat ek nou, asseblief, nie laat ek nou sê. Maar ons allemaal sit met dit, maar terwijl hierdie boetedoening van ons verwacht word, ten rechte, val die land uit mekaar uit. Nou weet jy nie of jy moet huil of jy moet bliksem nie. Verstaan, dit is wat gebeur. Jy sit in het dorp, daar word vir jou gesê, apartheid is verkeerd, jy weet apartheid is verkeerd, maar intussen ruik hier die reool buiten in die straat.
Ja.
En dit is ons allemaal so'n probleem.
Ja.
Maar sê, as ek so iets skryf, is dit nie omdat ek flip in eerder, ek is net omdat ek half bietjie kalmer geraak het.
Ja. Maar jy skryf hier so van 'n groep mense, Afrikaanse mense, ja, wat hulle is bewus van 'n verlede wat het verkeerd was, maar waar het ook vir hulle voel asof het vir hulle beter gegaan het. Nee, allemaal voel so'n bietjie onthuis in die hede. En jy sê oor jouself een plek in die boek, ek is nie van nou nie, ek is van toe. En ons is bietjie vreemd. Vertel bietjie al van jou eie pa se reis ook toe verder langs daai pad, want jy vertel later die storie van hoe hy self toegaande weg bietjie tot 'n inkeer gekom het dat hy miskien 'n ander pad moes ingeslaan het vroeër jare.
En weer eens, ek dink my pa se pad is ons almal. Ek wil net hier so sê, weet is regtig as mens ek hoor ook gesprekke en ek het nou nie baie bygewoon nie, maar ek dink ons gee onsself nie en ek kruip nie gat nie, die Vader weet. Ons gee onsself net nie genoeg krediet, onsself nie. Ons, jy wat daar sit, jy neek met jouself in jou kop ook. Ons lei in ons het hierdie amper hierdie behoefte om in 'n minderwaardigheidskompleks te lei. As ek hierdie goed sê, ek snou my kie my draad verloor.
Ja.
Ek raak so emotioneel, man. Vertel
van jou pa.
Wat ek wil sê is, ons allemaal is hierdie proces eindelijk deur en ons stoei daarmee. Baie van ons is net so of, ons wil het nie openbaar sê nie, want ons is bang ons vriende dink ons is sagmoedig of sagsinnig of ons is jammer. Daarom het so baie van ons, mans wat ek al sien en ons op Facebook en op al hierdie sosiale goed, probeer nog hierdie persona hê van die onwrikbare Afrikaner man van ek wil die bars kan kyk en al die wat nie eintlik altyd noodwendig so goed is nie. So, ons probeer al vir die persona nog, en ek sê nie ons moet swak wees nie, maar om swakheid te belei soms is, maak jou sterk. En ek dink ons almal sukkel, ons is in daai proses van dit. En as ek nou iets sê van myself of my pa, dink ek julle almal is ook op 'n minder of 'n meerder mate deur in daai proses. En die weer eens, my pa is toe nou weg uit die kerk uit na die APK toe. Hy het nou 'n bietjie polisse verkoop, dus hy later gemeente gekry, en dan is dit nou hierdie ligleegte wat my arme pa moet inwees, om maar net die ou goed weer mee aan te gaan, en daar was binnen 'n tydvak, het dit sin gemaakt daai. Binne helemaal, maar dan raak iets mos half snaaks, raak en komieklik en verdrietig as, dit is so ou wat hier nou so instap met 60 jaar as sy klere aan. Hy is so 'n parodie. En dit is wat ek dink ook gebeur met goeders. Die werklikheid verander, ons beeld van die werklikheid verander. Dat jy word nie meer wêrelds noodwendig as jy, want ek dink dis nou die groot aanklag teen omdat die kerk nou durf sê gay mense kan, jy weet, hulle is nou van wêrelds, hulle is nou skielik wêrelds, liberaal. Stront man, goed verander, ons verander, ons kyk op ander maniere, daar is wetenskaplike navorsing wat seker goed wys. Jy pas daarby aan, jy is nie skielik wêrelds en sondig en hel toe nie, maar in elk geval. En oké, okay, nou het my pa in hierdie, hy is nou weg, want op swart is magie saam met ons kerk toe gaan. En wat so nonsens is daai, maar ons wil hy hulle met kerke, hy wil nie daar gaan bid. Gaan bid nie daar my jong. In elk geval en toe gebeur, wat in hierdie land met jou gebeur, die werklikheid. Die werklikheid van Katrina, die werklikheid van Johannes Bogosi. En my ma is oorlede, en Katrina het die huishouding oorgeneem, Katrina Modise. Katrina het ook met groot vrymoedigheid dadelik my ma se klere wat my ma na bemaak het omtrent dadelik begin dra. Ek dink my ma die dag na die begrafnis het Katrina my ma se eerste rok by die huis aangekom. En Katrina het in daai tyd is my pa nog kapelaan-generaal van die AWB gewees. En Katrina het siek geword en siek geword en almal het om die siekte begin praat, maar John, haar man, het vir HIV. En toe begin die werklikheid inskop, wat het vir ons allemaal inskop. Want ons word nou bewus, die brille wat ons mee groot gemaak is, is nou afgeplik per ty plekke. En toe word Katrina siek, en is nie so selfsugtig as wat het klink nie, maar ook dalk maar daar iets daarvan in. Niemand kon vanoggend die skoddegoed was nie, en, maar daar is ook menslikheid. En toe begin my pa met die ou AWB Mercedes van hom inry, township toe elke dag om vir Katrina te gaan bid. En die dorp begin skinder. Want ou dominee se vrou is mos nou weg en nou gaan kuier ou dominee toch nie aan die ander kant van die draad nie. Ja. Want dis mos 'n groot ding op die platteland, né? Dis 'n storie wat nog geskryf moet word, daai storie. Van die spietkop wat altyd pind nie, of karre stop daar na by die township, jy weet, maar hy stop nooit 'n kar nie, weet. Hy moet nie dalk sy girlfriend nie. In elk geval, daai praatjies is daar met my pa ry vreesloos in. En dit het eintlik al begin met my ma se dood, toe wil my pa laat Katrina hulle na die begrafnis toe gaan. Toe sê die APK nee. Katrina hulle kan ons nou nie na die APK. Dis ons nou dit my pa en my ma in die hervormde kerk laat begrawe. In elk geval toe gebeur daai ding, toe gaan my pa en toe begin hy verandering in sy hart. Ja. Toe kan hy vir Johannes Bogosi wat nou julle alles verander
het. Kyk, jy het 'n tipe van 'n, ek weet nie wat 'n verontwaardiging is, maar amper hartseer oor 'n groot deel van die wêreld wat nie van gemoed verander het nie. Daar's, jy skets sulke klein episodetjies, daar's hier regtig 'n hartseer een toneel, byvoorbeeld jy vertel, jy sit in 'n kroeg, en jy gesels met die kroegman, en dan kom maar 'n persoon in, hy's 'n sersant te verding op die dorp, nê. Nee.
Ja.
En die sersant sê, joe, dit was 'n woeste dag, ek moes nou gaan ondersoek instel by 'n selfmoord ergens. En dan sê die kroegman, o, gids, wie was het, wat het gebeur? En die sersant antwoord, nee, het was 'n swarte wat hom gehang het die ander kant in die lokasie. En die kroegman sê, sjoe, amper het jy my laat skrik, nee. En dan in die klein toneelkie som jy so geweldig baie op van hoe ons oor mekaar praat en hoe ons by mekaar mispraat, nee. Jy sien eindelijk 'n groot klomp hartseer en pijn en goed in die wêreld raak, wat ander mense net al verby kyk. En ek wonder gals, hoe moet het voel om die ou te wees wat, jy maak amper wel vir jouself die ou wat namens ons allemaal daai swaar kry, raak sien optel en het vir ons oorstaan herinner. Maar duidelik moet baie van hy goed aan jou kleef en saam te dra. Is dit iets wat jy moet gaan verwerk elke nou en dan, of is dit net een ding wat...
Nee, jy verwerk om. Maar altyd op die rechte manier nie, nee. Maar, ja, maar het is dit self genoegsame praatjes, ja. Ons praat ander dag daar oor, ja. Nee, ek dink ons is allemaal op die selle plek, en in die sin dat ons op hierdie reis is, dat ons besef, ons moet vorentoe gaan, en vorentoe is nie agtertoe nie.
Ja.
Ek sien, dit is nou nie eers meer Steve Hofmeyer, wat die Afrikaners gaan kom, het, nie, dit is nou Trump. Jy het gesien, Trump.
Ja.
Trump gaan die ding doen nou.
Vertel ons een bykie van die titel, Soek Mekaar. Wat jy daarop laat besluit het?
Ek weet nie. Of ek het die ding net in my kop gekom. Het is eindelijk een dorpse naam.
Ja.
Ja, het is net so vir my al waar ons bezig is nou mee. Is het nie? So al ons, ons soek na mekaar en ons soek na my, ons soek nog na homself.
Ja.
Ja, dit is net so al vir my kop gekom. Ja, soek mekaar.
Daar een onderwerp wat jy nou aan geraak het, is my eindelijk een van die fascinerendste thema's wat in die boek oor en oor opkom, want jy gesels baie, een hele paar van die stories gaan oor die verhoudings wat Afrikaanse mense met hulle huishoudsters en hulle tuiniers oor jare gehad het. Nee, dis hierdie ding van mense wat in jou ruimte geleef het, wie eintlik baie lief was, maar wat jy gelyktydig ook nogal stief behandel het. Jy skryf 'n hoofstuk oor al die huisbediendes wat jy afgedank het oor die jare, wat vir hulle sou geword het. En op 'n stadium, jy merk op, dis vir jou, elke keer as jy aan hulle terugdink, nogals opvallend, hoekom die vrouelede van die EFF, as hulle in die parlement is, soos huiswerkers aantrek. Wil jy vir ons iets meer vertel oor daai hele konsep van die huiswerker en die tuinier en hoe jy hulle ervaar en wat jy in die boek daar laat nadink het?
Ja, dit is, die story is, nou is sondag het verby, is een rapport gebruik. Dis daar was een hitsige reaksie daarop. En ek het ook sleg gevoel op een manier, toe ek net nou gesê daarover.
Was die reaksie negatief, of wat was dit gewees? Of?
Ja, mense het hier en daar gesê, maar negatieve mense is moest elfal meer hard. Jy weet, hulle is, wil jy hoor hulle meer. Ja. Nou, in die sociale media word jy meer bewus van die verontwaardiging as wat jy bewus word van die saamstem, eintlik. Eintlik word jy weinig bewus van die saamstem.
Ja,
weet, ja. En ek het ook so afskuldig gevoel, ek toch, ja, die mense is nou alweer so tam na alles en nou kom karring ek ook nou weer aan. Maar het is ook toch vir my belangrijk om daar goed te verwoord. Weer eens, oor, en ek sê dit vir myself ook, is partykeer weet jy net nie wat jy doen nie. Want jy leef in 'n sekere tydsgees, en dit word so in die tydsgees gedoen. Ek het nie die gawe gehad, wat André Brink gehad het, om op, die bewussyn gehad het, om op, ouderdom van 8 al te geweet het, apartheid is verkeerd, en op 9 Shakespeare gelees het nie. Ek het 3 keer vir die Nasionale Party gestem. Ek het nie daai insigte gehad of hy genade gekry of wat ook al daar nie. Ek het al daai foute saam gemaak. En mense het nou so half met Johannes Kerkorrel en daai goed het my letterlik wakker gemaak. Afrikaanse musiek het my tot meer as die kerk vir my gedoen om my, en ek sê dit nie met minagting teenoor God nie. Maar Afrikaanse musiek veral en skrywers en Koos Kombuis en sulke ouens het my meer bewus gemaak van my medemens as die kerk. En is hartseer dat ek het sê. Maar ek is terug by die kerk. Maar in elk geval was hy, dit is die proces wat hy deurgaan. En om bewus dan ek is by die oorlog, by die huiswerkers. Was hy, ons het goed gedoen binnen een tydvak, want dit is so gedoen. En ons het nog nie net so gedoen, ons het gegooi, God sê ook nog ons reg, dat ons het so doen. Want ons wil ons precies vir hulle wat ons het. Hulle moet het net daar gaan doen. Ons wil precies die selle gehad. Ek raarig, ek dink nie, verwoordings, is ek nie sikker goed sê, want net uit tweet iemand het, en sal het met die context aan, en dan sê ek in my moer in. Maar ek dink nie, dit was boosheid nie. Ek dink raarig nie, dit was boosheid nie. Of daar kan jy sekere politieke ideologie, as hy te ver gaan, begin het beweeg op die rand van boosheid. En dit is vir alle ideologie. Maar in elk geval, was hy, ons het gedoen, dis so gedoen, ons het geglo, ons was goed vir ons mense. Want my pa het nie een van ons werkers geslaan nie, of my ma, of gevloek nie. Ek denk my pa het een keer na aanhou geskop, en skop hy een klip of iets raak in die groentetuin of so. Maar die punt is, ons het geglo, ons geef hulle werk, en so, ons het nooit gevra wat hulle vanne is, so die tyd was nie nodig om goeders in te vul nie. Was hy, ons het geglo, ons doen goed, en ons het, as die matras nou hol is, en goed, kom haal om. Ou ijskas, kom maar so'n ou bakke uit die township. Staan daar voor in die straat, met so 3 kinders, so die ijskas, hy swaar, frigidaire, gaan nou weg. En verstaan, ons het geglo, ons doen goed, ons sorg vir die mense, ons is nie boos met hulle nie. En dan die hele ding, wat nou, vooral na my ding, hier praat ek nie te veel nie. na my, ek dink Sondag, die reaksie, daar is amper deur die bank, die ou ding van, seun, my pa ook gesê, my seun, my pa ook gesê, Paul, ons het nie apartheid geken nie. Ek het daar by jou, wat ook al, by die stad uit, ons gesit in pap eet, ons het kleilat gespeel, ons het saam geswem kalgat in die rivier, en dit is waar, en dit is wonderlik. Maar pa, as die kindje wat pa mee gespeel het, sy seun wou stemreg gevra het, dan was hy so vinnig van die plaas, hy was, ja. En die reaksie van mense, ons was dan goed vir hulle, ons het kleilat saam gespeel, ons het al dit gedoen. Maar het, ja, dit gaan ook oor stemreg, dit gaan ook oor hoe apartheid mense sy menslikheid gesteel het, en goed. Ja, dan kom Karring ek op 'n Sondag nou weer daar oor, ach, ja. Dag.
Maar ek dink wat my nogals in die boek interessant is, is dat jy kan vir mense een groot klomp goed uitlig wat verkeerd is, sonder dat het klink of jy enig iemand aanval of jy vinger enig iemand sy oog probeer steek in die boek. Nee, daar is geen kwaadwilligheid, hier is meer een hartseer eindelijk, achter wat jy sê. Daar is nogals, ek moet sê, mense het een bykie emotionele stamina nodig om die boek te lees, want is baie hartseer aan dit
grim.
Boek. Jy weet, maar het kom nie achter dat jy verontwaardig of kwaad is, nee.
So ja, nee, ek voel sleg in 'n sekere sin oor hierdie boek. Regtig. En ek het vra vir Erna, ek het nogal baie gevroeg na dit verskyn het, want ek moes nog 'n bietjie gewerk het en om 'n bietjie ander goed ingesit het nog. Maar dalk is dit ook goed so en as dit nou verby. Ja, hoe kan mens weer eens mens nie op die edel klink nie, maar ons almal flip en kry swaar. Ons almal sit met hierdie goed wat ons mee stoei. En hoe kan ek kwaad wees vir iemand? Weer daaroor. Ek dink jy is op die pad, eintlik moet ek en jy 'n bietjie pad praat oor wat die pad wat jy is, ek dink is, ek wil nie wat sê wat jy doen nie, want jy doen baie, maar dit gaan ook oor daai ding van, en ek dink het word gebeur ook hoe ouer mense raak, is om die aflegging van die ego.
Ja.
Die aflegging van die, hoe my pa altyd gesê, die eie ek. Nou, ou mense het ook gesê, die eie ek. Die aflegging van daai goeders toeneem het, en ek dink dis die fase wat ook, ek sien julle, ons ouderdom mense, ons is in daai ding van, dit is blerrie swaar om te lewe.
Wel, jy kan
jy gaan dood.
Jy kry dit reg, omdat jy nie uit die hoogte uit vir die mense predik nie, en dis juist hoe kom jy doen, jy herken jou eie gesukkel met baie van die goed, en jou swaar kry,
ja,
nie.
Ja, ja.
Ek en jou eie pogings tot onlangs om nog met mense wat vir jou werk regverdig teenoor hulle te wees, en hoe jy jou
flippen misluk ook.
Ja.
Ek dink net, dis weer eens, is ek dink met ons ook, tesame met hierdie geest van politieke correctheid, alhoewel niemand my, rarig, ek sien Leopold Stolz het nou weer, Scholz het definitie daar gegeef van politieke correctheid, want dit is ook een woord wat ons deesdae baie rondgooi, jy is net politisch correct man. Spot bykie met die Afrikaner, dan kan sien hoe vannacht klaar hy. Dan is politieke correct. Maar in elk geval is ons leven in die geest van politieke correctheid. Ons leven in so, vooral, ek denk sociale media en al hierdie goeders, die wereld in die hele Amerikaanse daai manier van wat jy kan, in 1932 a girl per ongeluk, jy weet dan kom het nou uit, of vir een swart mens dit gesê, dan kom het sommer nou uit, jy weet, en dan kan jy nie president word nie. Ons wil nie mekaar vergewe mee nie, dit is, jy moet standpunt inneem. Nie wat jy moet, oor hierdie ding moet jy dit dink, oor daai ding moet jy dink, jy moet standpunt. Jy mag nie half jou weerloosheid en jou onsekerheid oor dinge ontbloot nie. Dan is jy een swakkeling of iets, verstaan. Ek sê nie mense moet so slap gaat dier die wereld gaan nie, jy moet vir iets staan. Maar ons het nie genoeg respect vir mekaar se weerloosheid nie. Vaal ons spul. Ons gaan toch nooit weer ergens wat een setel in die parlement kry of ja. Iets nie. Ons kan nou maar net so wel een bietjie weerloos wees.
Dan ons gaan nou een paar vrae die gehoor wil vat. Miskien net terwijl die mense dink of hulle iets wil vraag. Jy wil iets oor hierdie, wil jy nie vir mense sê, hoekom staan die drie blauwe honde hier voor ons
op die tafel? Hoe sê, wel een soort SSP, skaamplose selfpromosie.
Ja.
nee, maar dit is een project wat ons betrokke by ek en Erna. Dit gaan oor die swaar toon, dit gaan oor depressie. Wat ek dink, is ook een ding wat daar is een taboe, eindelijk amper een stigma aan dit, om daar oor te praat. En ek weet, daar is mense wat, weet jy, sal jy sê, hy maak net of hy depressief is, want hy is te lui om te werk. En ek seker, daar is ek een gevalle, maar depressie is ook een geweldige siekte, wat ek in my eie my eie kring ervaar het van my verloofde wat self dood, wat so weg is. In elk geval is dit eintlik 'n baie lang story. Ek het 'n swart hond op 'n kolonie pad opgetel, Blackie. 'N swart hond. En hy swart hond is naby Oranje gewees en hy swart het hond reg uit in die rigting van Oranje gehardloop. En dit was op so 'n warm middag gewees. En daar was niks huise naby en die hond was verby. Elfal, en toe my boek verskyn op pad, die vorige ene, toe's Annette nog in my lewe. En sy wil vir Erika Oosthuizen hulle van die uitgewer dankie sê en sy wil ook 'n gemeenskapsprojek aan die gang kry om mense weet wat nou wat nie werk nie. Ek sê waarom maak jy nie 'n klein swart hondjie? So tipe hondjie. Dan gee ons dit nou vir Erika en vir ander wie ook al so. En sy laat toe die eerstes maak van die swart hondjies. En dan hy selle tyd toe sy weg. En toe na haar dood het ek 'n swart hond konsert gehou op Jacobsbaai en mis is in 'n totale staat van verwildering. En nou Magrita is daar by my in die huis en ek begin dink, jy sê, ons moet nog van die swart hondjies maak en net om iets, net die, vir mense te gaan sê, moenie iemand wat naby jou is of iemand wat jy ken oordeel oor self dood nie. Maar dat is maar altijd een beetje van een, is nie die en sy skuld nie, het sy om die soon toe gedryf, het hy aan die soon toe gedryf nie, was hulle slechte ouers, want hoe kan hulle kinde doen? Om die ding te probeer, en toe ontmoet ek vir Erna Oosthuizen, so twee jaar terug, en Erna het haar eie ding met self dood in die familie. En ons begin weer praat, en Erna het 'n kunstwinkel gehad, en sy wil iets in die gang kry, en toe kom ons op die swart hond, en toe het ons, sy het swart hondjies wat ons noem droomhonde, en toe besluit, trooshonde, en toe besluit ons, maar waarom gee ons het nie vrolijke kleren, ons noem het 'n droomhond. Nou maak Erna en twee vrouens wat nie werk, ordentlike werk het op Darling, maak nou van die, en ons het hoede hier buiten, en ons is bezig met kombers, ons het een Facebookblad, en ons kry hierdie onderneming in die gang, ons maak bewustheid, ons werk saam met professor Lizette Rabe van die Temba Stichting wat wonderlike werk doen oor bewusmaking van depressie. En dan gee ons nog vir die mense werk, ons het vir Moses, hy is nou vir die ruk terug, om werk te gee. Ja, dit is een baie groot positieve ding in ons lewe. Ja, en Erna verkoop ook hier buiten en ja, oorweeg het maar. Ja, om dit te koop. Is net, ach, daar is nou al mense wat therapie doen met van die honde by plekke. En, ja, as niemand vir jou kyk nie, koop so een keer en gaan druk om daar achter die boom of ja, wat.
wie sal graag eerste vraag vir ons wil vraag? Het die gehoor? Hande op, asseblief. Eens daar so achter is ene.
Dana, ek wil jy een vraag vraag, ek wil jou complimenteer vir jou artikel verlede week in die Burger, wat jy oor depressie geskryf het, dit was fenomenaal geweest. Ek denk jy seker baie mense wat het gelees het, dit was dit vir my absoluut ongelooflik fenomenaal. Jy is fenomenaal.
Dankie. Ja, ek het een artikel om Jan Gielemeet ook net om my kom praat. Ek sê klok met depressie, alhoewel het gaan eintlik verskriklik goed met my. En ek het gaan redelik goed. Maar ek het ook geskryf vir mense wat so voel. Dat hulle nie moet alleen voel nie. Depressie is, so ek sê, dat is mense wat voorgee en wegkom met dit. Maar depressie is flippe verskriklik. Ek het sekere goed van depressie wat ek nou eers achterkom in myself. Soos jy wil nie glo as dit goed gaan met jou nie. Jy wil nie, jy dink, jy is nie goed genoeg nie. En dit is meer kompleks as dit, maar ja, ons moet nie skaam wees daaroor nie. Ek sê, ons moet nie jammer gat rondloop en goed, mee staan vir goeders in die lewe, maar ons moet nie skaam wees om ons weerloosheid, jy kring soos 'n predikant, kan ons nie na die tyd gaan doop in die spuitfontein nie. Maar ons moet nie skaam wees om met ons weerloosheid rond te loop en vir mekaar te wys nie. Ons hoef nie meer John Wayne te wees nie. John is gone.
En nog enige hande daar heel achterste rij.
Hallo. Jy het net nou gesê dat jy is nie van nou nie, jy is van toe. Maar ek as jong student, ek is van nou. En ek wil net baie graag weet waar jy die lijn sou trek tussen om nie selfbejammerend te wees nie, maar om weerloos te wees, want baie keer vir die jong mense waar ons vandaan af staan, dis vir ons baie moeilik om na ons ouers se generasie te kyk en net ons het al hierdie vrae van hoe kon julle dit laat gebeur en ag jy weet presies al haar ou goeters. So ek wil net baie graag weet waar trek mens soos ek sê die streep tussen hierdie selfbejammering al dan nie of dan en hierdie weerloosheid om dan jy weet to wear your heart on your sleeve.
Soos 'n goeie politikus gaan ek nou vir jou sê, dankie vir daai vraag. Omdat ek glad nie weet wat om te sê nie. Nee, dit is 'n regtig goeie vraag en ek en Erna, ek het nie kinders nie. Erna het kinders en ons praat baie oor daai ding van dat haar kinders nie die hang-ups het nie. En dit is wonderlik. Ek dink eerste ding wat jy moet doen is knie gaan en dankie sê. Laat jy nie ons hang-ups het nie. En dan kan mens mos net sê, kyk maar met daai ding van daai bietjie daai na wat kom agter oor die geskiedenis. Ek is professor Herman Gilomee, so ek dink hy is so 'n ek het hom ergens gesien loop. Ja, dit is een van my helde en elke keer as ek iets slegs vir die Afrikaners sê dan kry ek nie sien ek nie goed nie. Ek sien professor Herman wat sy kop skud en dink jy daarna jy moet ons nie so afknou nie man. Maar in elk geval gaan lees professor Herman Gilomee se boek Die Afrikaners. Gaan lees daai boek. En dan kyk jy weer na jou ouers en verder dank net die Vader en moenie hang-ups opkry oor wat jy waar jy is en moenie skuldig voel omdat jy nog by die voortrekker monument was en wat ou wil nie. En so.
Daar was 'n vraag daar heel agter wat ons nog inkry met 'n vinnige antwoord en dan het hulle gesê gaan los uitjaag.
Saak is reg.
Daarna dis eintlik 'n versoek. Jy is nou baie ingeoefen in die hele ding om soort van semi kommentaar te lewer op die sosio-politiese argus van. Ja. Ek het nou al gewonder as jy nou weer so rondhang daar en die goed beluister en bedink, kan jy 'n bietjie lang oorgooi oor die rol en funksie van Jode in die gemeenskap nie? Want daar's byna nie 'n gemeenskap waar jy weet die Jode as handelaars nie 'n rol of 'n funksie, dis unieke karakters. As jy van hulle hoor, skryf dit 'n bietjie vir ons op iewers, man.
Toevallig het iemand my hierdie week gevra, toevallig het TV-films maak of iets, het gesê, het opdrag gekry om 'n dokumentêr te doen oor die Jode van die platteland, die Joodse winkels, weet, oral elke dorp. Ja, ek dink dit is 'n wonderlike onderwerp. Ek het sommer net so uit my face uit vir hom gesê wat ek kan onthou of wat ek weet van dit is dat die Joels hier bo by Springbok het 'n ongelooflike rol. Hulle vragmotors loop die hele land vol sien ek. En ook Anthony Scher. So Anthony Scher die baie goeie akteur. Ja. Sy mense kom van Middelpos af, nee. Ag en oral sy op is die ou winkels gewees. Ja. Ja.
Julle daarmee is ons tyd op Donna, jy het nog al 'n ensiklopediese kennis van die platteland van Suid-Afrika, net verstaanbaar, maar als wat jy gedoen het. Ek het vermoed daarso is nog van julle wat nog vra en daar's sekerlik 'n paar mense wat boeke sal wil teken. Nou ek het nie Eben, ek weet nie of jy weet of haar plekkie is waar mens Eben bedui hier by die deur uit. So hier buitekant die deur gaan jy jouself ergens sit maak, so julle sal dit vind, die van julle wat 'n boek wil teken of net 'n hand wil kom skud of so. Baie dankie dat julle kom luister het, Dana. Baie dankie vir jou. En gesels ek met Dana oor die honde. Hulle is ook daarvoor, nê? Nee.
En baie, baie dankie. Ja. Dankie. Baie, baie dankie dat julle hier was. Ek waardeer dit regtig baie.